Šajā festivālā būs performances, meistarklases, izstādes arī vairākas. Un izrādes divas arī būs vienā viesstrāde, kurā uzstāsies Marina Fleminga. Viņa ir mākslinieca no Amerikas Savienotajām valstīm un būs arī pirmizrāde. Būs mākslinieki no vairāk nekā 20 valstīm. Un intensīvāka performanču programma būs vairāk tā kā nedēļas nogalē, sākot no piekdienas 6 līdz pat svētdienas vēlai naktī. Bet arī pirmdienā, tad, kad mēs atklāsim festivālu, tad jau tad būs vairākas performances. Pēc tam visu nedēļas garumā būs meistarklases un izstādes. Pagājušajā gadā mēs ilgām pamats. Šajā gadā ir apakštēma. Pagājušā gadā vairāk tā kā fokusējamies uz nosaukumu, izvēršanu. Nosaukums ir starptēlu. Šogad mēs to papildinājam arī ar kontrols fenomenu. Un, kad izsludinājām pieteikšanās festivālam, tad lūdzām māksliniekiem padomāt par to pareflektēt šajā virzienā. Tad to arī piemēram izstādiem, kas tiks atklāta arī festivāla norises laikā. Tas būs Annas Maskavas izstāde par garīgām saslimšanām, tā skaitā depresija. Tas arī ir tā kā viens no veidiem, kā reflektēt par kontrols fenomenu sabiedrībā. Cik mēs varam kontrolēt sevi, cik mēs varam kontrolēt citus, cik mēs varam kontrolēt savus vēlmes patiesībā arī, vai tas, ka mēs kaut ko gribam kaut kādā veidā ievirzīt nākotni, vai tā ir nepieciešamība kontrolēt, varbūt dažādas veidus mākslinieks skatīsies to.